Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Ninayekukaribisha ni mimi Mary Mgawe.
Na mimi ni Harrison Kamau. Leo ikiwa ni Jumatatu asubuhi, Novemba tarehe 2 mwaka wa 2015. Karibu sana.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, tunakuarifu kuwa washambuliaji wa mabomu wavamia hoteli mjini Mogadishu. Je, hali ya usalama ikoje?
Usalama upo, lakini jinsi watu wanavyofanya tathmini wakati unapozungumzia usalama inaonekana kidogo ni tofauti au ni hali ambayo isiyokuwa halisi.
Na katika habari nyingine, tunakuarifu kuwa serikali ya Uganda yazindua mradi wa kupanua sekta ya teknolojia na mawasiliano.
Inasaidia hasa kwa hiki kizazi ambacho ni cha wanarika, wanaweza kuwasiliana hasa mambo kama ya social medias, kama ni Facebook, kama ni Twitter, na ni njia moja pia ya kusaidia jamii.
Hivyo ni vidokezo vya habari tulizokuandalia hivi leo katika Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Matangazo yetu yanasikika pia kupitia tovuti anwani www.voaswahili.com. Karibuni.
Na zifuatazo ni habari za dunia kutoka hapa Washington DC. Langu jina Harrison Kamau. Kundi la kigaidi lililoko Somalia la Al-Shabaab limedai kuhusika katika shambulizi lililokuwa na maafa Jumapili kwenye hoteli mjini Mogadishu. Shambulizi hilo limeua takriban watu 12 akiwemo mmiliki wa hoteli hiyo, kamanda wa jeshi pamoja na wabunge wawili. Mamlaka zinasema kuwa wanamgambo hao walitegua bomu la kwenye gari kwenye mlango wa kuingilia hoteli hiyo maarufu kama Sahafi. Baada ya kutegua bomu hilo, wanamgambo waliingia ndani ya hoteli hiyo ambayo ni maarufu kutumiwa na wakuu wa serikali na pia makampuni. Waziri wa usalama wa Somalia, Abdulrizak Omar Mohamed, ameambia VOA kwamba washambuliaji wote waliuawa na vikosi vya usalama. Ameongeza kuwa wanamgambo hao walikuwa wamevalia sare za kijeshi za Burundi, ikishukiwa kuwa walipozipokonya wakati wa mashambulizi ya Juni dhidi ya kituo cha kijeshi cha Burundi huko Lego. Amesema baadhi ya washambuliaji hao wana sura za kigeni, lakini uchunguzi bado unaendelea kubaini asili zao. Afisa anayeshughulika na safari za ndege Jumapili amesema ndege ya Russia iliyoanguka Misri ilipasuka vipande ikiwa hewani siku moja baada ya ndege hiyo ya kampuni ya Metrojet kupoteza mawasiliano ya rada ikiwa kwenye anga ya peninsula ya Sinai ikiwa na abiria 224 ndani yake. Karibu abiria wote walikuwa ndani ya ndege hiyo ni watalii kutoka Russia waliokuwa wakirejea St. Petersburg wakitoka kwenye mji wa kifahari wa Sharm el-Sheikh ulioko Misri. Raia watatu wa Ukraine ni miongoni mwa waliokufa. Timu za uokozi zimesema kupata mili 129 pamoja na vifaa vya kurekodia mawasiliano ya ndege maarufu kama black box. Kundi la kigaidi linalodai kushirikiana na Islamic State limedai kutungua ndege hiyo, lakini wataalamu wa safari za ndege pamoja na wale wa kijeshi wanashuku iwapo walikuwa na silaha zenye uwezo wa kuitungua ikiwa umbali wa mita 9100 angani. Jumapili, rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi amesema uchunguzi juu ya ajali hiyo unaweza kuchukua miezi kadhaa. Na waziri wa habari wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amekanusha taarifa kutoka kwa mfanyakazi mmoja wa serikali akisema kuwa uchaguzi wa DRC unaotarajiwa kufanyika mwaka ujao utacheleweshwa kwa miaka 4. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Nick Long anatuarifu zaidi, na ripoti kamili inasomwa na mwenzangu Mary Mgawe.
Jumamosi, shirika la kimataifa la Reuters lilimnukuu Andre Alain Atunde akisema kuwa zoezi la kuhesabu watu kitaifa linatakiwa kufanyika ili kuhakikisha upigaji kura ulio sahihi. Kwa hiyo watu wanahitaji takriban miaka 2-4 kujiandaa. Lakini katika ujumbe wa simu ya mkononi Jumapili, Waziri wa habari wa DRC Lambert Mende aliambia Sauti ya Amerika kwamba taarifa hiyo ni ya uongo na kudai kuwa ujumbe huo unaweza kuwa umetengenezwa na mitandao ya kijamii. Mwandishi wa habari wa shirika la Reuters amesema alikuwa pamoja na waandishi wengine wakati Tundu alipotoa taarifa hiyo. Taarifa hiyo imechukuliwa kwa mtazamo makini na mwanasiasa wa upinzani Mopise Katumbi, ambaye anaweza kuonekana kuwa mgombea wa urais, na kusema kuwa utawala unaotaka kuchelewesha uchaguzi unaleta tabu. Amesema watu wanataka uchaguzi ulio huru, haki na wazi katika uchaguzi wa kitaifa mwaka 2016.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka hapa Washington DC, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Timu ya uokozi ya jeshi la majini hapa Marekani inajiandaa kufanya uzinduzi wa kutumia chombo cha kuendesha mbali chini ya bahari ili kubainisha iwapo vifusi vilivyopatikana karibu na Bahamas ni vile vya meli ya mizigo maarufu El Faro iliyopotea wakati wa kimbunga mwezi uliopita. Meli hiyo yenye urefu wa futi 790 ilipotea Oktoba mosi ikiwa na wafanyikazi 33 wakati wa kimbunga kilichopewa jina la Hurricane Joaquin. Mamlaka zinasema kwamba wanalenga kuchunguza mabaki hayo na pia kutafuta kifaa kinachohifadhi mawasiliano, yani black box, kitakachosaidia kueleza kilichojiri. Iwapo mabaki ya mili yatapatikana wakati wa operesheni hiyo, wanajeshi wa majini watajaribu kuiokoa. Ajali hiyo ya El Faro ndiyo mbaya zaidi iliyohusisha meli ya Marekani kuwahi kutokea tangu mwaka wa 1993. Polisi wa Bangladesh wamesema kuwa wanafanya uchunguzi dhidi ya kundi la Kiislamu lenye msimamo mkali baada ya mashambulizi mabaya ya karibuni dhidi ya waandishi wawili wa vitabu kwenye mji mkuu Dhaka. Maafisa polisi wa ngazi ya juu wamesema kuwa wanashuku shambulizi hilo la Jumamosi lilitekelezwa na kundi lililopigwa marufuku la Lansaula Bangla Team ama ABT. Hata hivyo, kundi la Al-Qaeda limedai kuhusika. Mchapishaji vitabu Ahmed Rahim Tutul pamoja na waandishi wawili walipigwa risasi na kuchomwa visu na wanaume watatu wakiwa kwenye ofisi yao mjini Dhaka. Polisi wanasema wote watatu wamelazwa hospitalini, huku hali ya Tutul ikisemekana kuwa mbaya. Kwenye shambulizi la pili, mchapishaji vitabu Faisal Arefin Dipan alipatikana akiwa amekatakatwa hadi kufa ndani ya ofisi yake. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ndani ya Kumekucha Afrika, tukiendelea na habari muhimu kutoka pembe zote za ulimwengu. Aliyekuwa seneta wa Marekani aliyecheza filamu na kutokea kwenye televisheni Fred Thompson amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 73. Taarifa kutoka ndani ya familia yake zinasema kuwa Thompson amefariki dunia Jumapili baada ya kuugua saratani ya uvimbe kwa muda mrefu. Alihudumu kama seneta wa jimbo la Tennessee kuanzia mwaka 1994 hadi mwaka 2003. Aliwahi kuwania wadhifa wa rais mwaka 2008 kabla ya kujiondoa kwenye kinyang'anyiro cha uteuzi wa chama uliochukuliwa na seneta John McCain. Thompson kwa muda mrefu alihudumu kama wakili huko Tennessee na hapa Washington. Aliwahi kucheza kwenye filamu maarufu Marine na pia kipindi cha televisheni maarufu Law and Order. Pia alihusika kwenye filamu ya Die Hard 2, No Way Out na Days of Thunder. Huku asilimia 95 ya kura zikiwa zimehesabiwa, chama cha rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan kinaongoza kwenye uchaguzi wa ubunge uliofanyika Jumapili. Uchaguzi huo umerudiwa kwa mara ya pili katika kipindi cha miezi mitano. Vyama vinne kati ya 16 vilivyoshiriki vimeonyesha dalili ya kushinda viti vya bunge, huku chama cha Justice and Development yani AKP kikiongoza kwa wingi. Chama kinachowaunga mkono wa Kurdi yani cha HDP kimejipatia asilimia 10 inayohitajika, wakati vyama vya upinzani vya MHP na CHP pia vikijipatia viti katika bunge. Erdogan aliagiza uchaguzi kurudiwa baada ya chama tawala cha AKP kukosa wingi katika bunge mwezi Juni. Kwa mara ya kwanza katika kipindi cha miaka 13 kumradhi, lililomnyima waziri mkuu Ahmet Davutoglu nafasi ya kuunda uongozi wa muungano ndani ya bunge hilo.
unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Na katika habari tuliyoipa uzito wa juu hivi leo ni wajumbe wa Umoja wa Afrika, Umoja wa Ulaya, Marekani na wawakilishi wa jumuiya za kikanda wanaendelea na mashauriano na wakuu wa serikali ya Zanzibar na chama kikuu cha upinzani CUF na wajumbe wa tume ya uchaguzi kujaribu kutatua mzozo wa matokeo ya uchaguzi. Inaripotiwa kwamba rais wa zamani wa Nigeria Goodluck Jonathan anaongoza juhudi hizo zote na anatazamiwa kukutana na rais Jakaya Kikwete kuweza kutafuta njia ya kutatua mzozo huo. Abdu Shakur Abud amezungumza na mhariri wa gazeti la Mwanahalisi huko Zanzibar, Jabir Idris, na kumuuliza ikiwa rais Al Mohamed Shein au Seif Sharif Hamad ametoa ripoti yoyote.
Hatujafanikiwa kupata taarifa yoyote kutoka kwa rais wa Zanzibar Dr. Ali Mohamed Shein, lakini waziri katika serikali yake anayehusika na masuala ya uratibu wa shughuli za serikali katika ofisi ya makamu wa pili wa rais, Mheshimiwa Mohamed Abud, amekuwa akisikika kupitia shirika la utangazaji la Zanzibar ZBC akisema kwamba serikali inaheshimu uamuzi uliotangazwa na tume tarehe 28 Oktoba kupitia kwa mwenyekiti Jecha Salim Jecha wa kufuta uchaguzi na kuwataka wananchi wawe watulivu, waheshimu mamlaka iliyopo mpaka kusikiliza maelekezo ya tume ya uchaguzi baada ya hapo. Kwa upande mwingine, Maalim Seif Sharif Hamad, ambaye pia ni katibu mkuu wa chama cha wananchi CUF, sema kabisa katika taarifa yake kwamba mgogoro huu si wa kiulinzi, kwa hivyo hauwezi kutafutiwa suluhu kwa kutumia njia za kuimarisha kuwepo kwa askari wengi katika nchi.
Na kwa ujumla hali iko tulivu huko Zanzibar na Pemba kwa wakati huu?
Kwa kweli hali ni tulivu, pamoja na mitafaruku inayosikika ya milipuko na taarifa za kwamba sijui kumeteguliwa mabomu na nini. Wananchi wanasikiliza viongozi wao, wamekuwa watulivu, wanasubiri hatima ya jambo hili.
Huyo ni mhariri wa gazeti la Mwanahalisi huko Zanzibar, Jabir Idris, akizungumza nasi. Msikilizaji, unaweza kufuatilia matangazo haya kupitia tovuti yetu ya www.voaswahili.com. Basi hivi sasa tunaendelea na habari zaidi za dunia. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Basi msikilizaji, na tukielekea moja kwa moja kule Somalia, kundi la wanamgambo la Kisomali la Al-Shabaab limedai kuhusika na shambulio lililosababisha vifo katika hoteli moja mjini Mogadishu siku ya Jumapili na kusababisha vifo vya watu 12 akiwemo mmiliki wa hoteli hiyo. Miongoni mwa watu wengine waliouliwa ni kamanda wa zamani wa jeshi, wabunge wawili na mwandishi wa habari. Ifuatayo ni ripoti ya mwandishi wetu. Waziri wa usalama wa Somalia Abdi Rizak Omar Muhammad ameiambia Sauti ya Amerika kwamba washambuliaji watano au sita wa Al-Shabaab walishambulia hoteli ya Sahafi mjini Mogadishu baada ya mabomu mawili yaliyotegwa ndani ya gari kulipuliwa na wajitoa muhanga mbele ya mlango wa kuingilia ndani ya hoteli. Wapiganaji hao, anasema, walishindwa nguvu baada ya mapigano na vikosi vya usalama. Maafisa wa usalama wanasema wanamgambo walilipua mabomu hayo yaliyotegwa ndani ya gari mapema asubuhi na kufuatiwa na washambuliaji waliokuwa na bunduki ndani ya hoteli hiyo mashuhuri inayotembelewa sana na maafisa wa serikali na wafanyabiashara. Mashahidi wanasema walisikia milio ya bunduki kwa muda mrefu ndani ya hoteli hiyo. Meja wa polisi Ismail Nur ameliambia shirika la habari la Reuters kwamba polisi waliokoa maafisa wengi wa serikali kwa kuweka ngazi katika ukuta wa nyuma ya hoteli. Nur anasema polisi walipigiwa simu na wafanyakazi waliokuwa wanajificha ndani ya jengo hilo wakisema kuna watu waliojeruhiwa wakiwemo maafisa wa serikali ndani ya hoteli hiyo. Wanajeshi wa Umoja wa Afrika na vikosi vya usalama vya Somalia hatimaye walifanikiwa kuchukua udhibiti wa hoteli hiyo. Katika miezi ya hivi karibuni wapiganaji wa Al-Shabaab wamefanikiwa kushambulia hoteli nyingine mjini Mogadishu, kuvamia na kuchukua udhibiti wa muda wa kambi tatu za AMISOM huko Somalia na kulipua bomu katika uwanja wa makazi ya ikulu ya rais huko Mogadishu. Kundi hilo liliondolewa kutoka ngome zake za kusini mwa nchi mwaka 2010 na wanajeshi wa serikali na AMISOM, lakini lilikimbilia maeneo ya mashambani. Wanamgambo hao hivi sasa wanafanya mashambulizi ya hapa na pale kwa kuwalenga maafisa wa serikali na wanajeshi wa AMISOM.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC, tukiendelea kutafuta na kuangalia mambo kutoka sehemu mbalimbali mbali za ulimwengu. Kutokana na hali hiyo, mwenzangu Abdishakur amezungumza msemaji wa rais wa Somalia Daud Awesi na kumuuliza kwanza msimamo wa serikali ya Mogadishu kutokana na shambulizi hilo.
Hili ni mojawapo ya mashambulizi ambayo yalilenga raia wasiokuwa na hatia. Serikali inalaani vikali hatua hii ya kigaidi na inatoa salamu za rambirambi kwa wale waliopoteza maisha yao na kuwatakia kupata nafuu wale ambao wamejeruhiwa. Lakini kwa upande mwingine, serikali inaendelea na msimamo wake kwamba itaendelea kupambana na Al-Shabaab hadi hapo kundi hili litakapoangamizwa kabisa katika nchi ya Somalia, kwa sababu kuliangamiza Al-Shabaab ndani ya Somalia ni mafanikio pia kwa usalama wa eneo zima la Afrika Mashariki.
Shambulio kama hili likotokea, watu wanajiuliza inakuwaje mnasema Al-Shabaab wamebanwa, Al-Shabaab wametolewa Mogadishu, wanaingia kweli? Hakuna usalama wa kutosha? Hamna habari za kijasusi kwamba watashambulia, ulinzi ukawa ukaimarishwa?
Usalama huko, lakini jinsi watu wanavyofanya tathmini wakati unapozungumzia usalama inaonekana kidogo ni tofauti au ni hali ambayo isiyokuwa halisi, kwa sababu serikali lengo lake ni kuhakikisha kwamba usalama unadumishwa kwa 100%. Na mara hii lengo lao ni kupata angalau hata 100% ya mashambulizi ili waweze kutangaza katika vyombo vya habari. Kwa hivyo serikali kwa kiasi kubwa imejitahidi na imefanikiwa kuhakikisha kwamba zaidi ya 60% mashambulizi ya Al-Shabaab na Al-Shabaab nguvu zao zimepunguzwa. Kwa hivyo mashambulizi wanayotekeleza ni mashambulizi ya kuvizia, ambapo kama walipoondolewa mjini Mogadishu walitangaza kwamba watabadili mbinu na kufanya mashambulizi ya kuvizia. Hii kimaanisha kwamba wamepoteza zile nguvu zao walizokuwa wanazidai huko nyuma. Kwa hivyo hatuoni kwamba ni Al-Shabaab wanarudi tena, ila ni ile hali ya kukata tamaa ambayo inawafanya waangalau wategemee vyombo vya habari viwatangaze wanapofanya mashambulizi kama haya ya kuangamiza raia.
Na mmoja kati ya aliyeuliwa ni kamanda wa zamani wa jeshi la Somalia ambaye amepigana vikali sana na Al-Shabaab. Serikali inasemaje? Jenerali Yusuf kufariki,
wengi ambao walikuwa na vyeo serikalini kama mbunge mmoja pamoja na mfanyabiashara na wanasiasa ni miongoni mwa watu waliokufa. Huyu jenerali aliyepoteza maisha yake pia na alikuwa ni miongoni mwa watu ambao walikuwa wamepambana vikali na Al-Shabaab. Anakumbukwa sana kwa juhudi zake za kuwaondoa Al-Shabaab kabisa mjini Mogadishu mwaka 2011. Serikali imetuma salamu za rambirambi kwa wote waliofariki na ili kuwaenzi hao mashujaa. Serikali imesema kwamba ni vizuri kuendeleza sera walizotuachia ya kupambana na hawa magaidi hadi kuhakikisha kwamba Wasomali wanapata amani na wanaishi katika hali ambao hawana hofu tena ya kumuudiwa na makundi ya kigaidi.
Ni sauti yake Daud Awesi, msemaji wa rais wa Somalia, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Mogadishu.
Na katika habari nyingine, sekta ya kilimo ni miongoni mwa sekta zilizoathiriwa na mgogoro wa kisiasa unaoendelea nchini Burundi. mbali na kusababisha vifo na majeraha miongoni mwa wananchi hasa jijini Bujumbura. Kwa wakulima, mavuno katika msimu uliomalizika hayakuwa mazuri kutokana na usalama mdogo. Kwa hivi sasa ambapo msimu wa kupanda mashambani umewadia, wakulima walioathiriwa na hali hiyo wanakabiliwa na ukosefu wa mbolea na mbegu. Ifuatayo ni taarifa ya mwandishi wetu Haidala Kizimana kutoka Bujumbura.
Sekta ya kahawa inayotegemewa sana kwa taifa hili ili kuingiza pesa za kigeni ni miongoni mwa sekta za kilimo zilizoathiriwa na mgogoro huu wa kisiasa ulioanza mwishoni mwa mwezi Aprili mwaka huu. Hapa Bwana Joseph Niraba, mhani mwakilishi wa shirikisho la wakulima wa zao la kahawa nchini Burundi, anasema tulikuwa katika harakati nyingi za kuvuna kana mwezi Aprili, na hadi sasa tunashuhudia athari, kwa maana kwamba baadhi ya wafanyabiashara walitumia hali ile na kuuza kahawa kwa bei nafuu, franka za Burundi 200 kilo moja, kwa sababu baadhi ya wakulima walikuwa wanataka kukimbia, wengine walikuwa na wasiwasi mwingi, ni kama tu walikuwa wanatafuta mahali pa kutupa kahawa yao. Istoshi, baadhi ya benki ziliokopa kutoa pesa yao, kiasi kwamba hadi sasa kuna wakulima ambao bado hawajapokea pesa yao. Kuhusiana na kilimo cha vyakula vinavyotumiwa kila siku na wananchi, mgogoro huu ulisababisha hasara kwa baadhi ya wakulima. Rubani Mahoro anayewakilisha wakulima wa nafaka za chakula zinazotumiwa kila siku hapa anatoa mfano wa mpunga, ambapo karamaneo yake ya kaskazini magharibi mwa nchi mkoani Chibitoke, kilo 110 cha mpunga kiliuzikana kati ya franka za Burundi 55,000 hadi 60, wakati ambapo kwa hivi sasa ni 100,000. Anasema wakulima walikuwa wanataka tu pesa ili ikibidi wakimbie na pesa. Mahindi kilo moja ilikuwa kati ya franka za Burundi 250 hadi 300, wakati hii leo ni zaidi ya 500. Mazao mengine kama nyanya na kadhalika viliozea mashambani, wakulima wakihofia kwenda kuvuna mashambani ili kuletwa kwenye soko la hapa jijini Bujumbura. Kwa hivi sasa ambapo msimu wa kupanda umewadia, baadhi ya wakulima walioathiriwa na hali hiyo wanakabiliwa na ukosefu wa mbegu na mbolea kutokana na msimu huu wa mavuno kutokuwa mzuri. Haidala Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Na tukielekea moja kwa moja katika makala yetu ya jamii maendeleo, leo tunaangazia kuhusu mradi wa serikali ya Uganda wa kupanua sekta yake ya teknolojia na mawasiliano ICT kwa kufungua huduma za ICT mashinani pamoja na kutoa mafunzo ya tarakilishi katika kila shule ya upili inayomilikiwa na serikali. Serikali ya Uganda pamoja na wafadhili wake wana imani kwamba mradi huu utasaidia pakubwa kuimarisha ukuaji wa uchumi katika maeneo ya mashinani. Tatizo kubwa ni kwamba serikali imekosa walimu wa kufunza tarakilishi hasa shuleni. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire anaripoti katika jamii na maendeleo.
Dhamira kuu ya serikali ya Uganda ni kuunganisha kila mji na mtandao wa internet pamoja na kuhakikisha kwamba kila mwanafunzi katika shule ya umma anapokea mafunzo jinsi ya kutumia tarakilishi. Tayari hatua za kuunganisha nguvu za internet kwa kutumia nyaya, yani fiber cables, inakaribia kumalizika, huku idadi kubwa ya shule zikiwa na tarakilishi. Maoni ya jamii ni kwamba mradi huo ni hatua endelevu.
Inasaidia hasa kwa hiki kizazi ambacho ni cha wanarika, wanaweza kuwasiliana hasa mambo kama ya social medias, kama ni Facebook, kama ni Twitter, na ni njia moja pia ya kusaidia jamii, kwa sababu kama siku za pale awali ilikuwa ni kutumia posta, unaweza kachukua barua ukiipost inachukua kama miezi miwili mitatu ndio ifike, lakini kwa mambo ya ICT kama ni kutuma mail inafika kwa siku hiyo hiyo tu, dakika chache imeshafika, mtu amepata, anaweza reply.
Gharama kamili ya mradi huu ambao ulianza miaka 6 iliyopita haijatolewa, lakini pakubwa unategemewa na wafadhili wa Uganda. Kila shule ya umma hasa za sekondari zinapokea tarakilishi zisizopungua 10 pamoja na kuunganishwa nguvu za umeme. Kila mji unatarajiwa kupata kituo kwa huduma ya teknolojia ya habari na mawasiliano ICT. Benedict Bideru naye amesisimukia mradi huu.
Juhudi za serikali kuweka kompyuta katika kila kituo, hasa katika nyanja ya elimu, kuhakikisha kwamba kila mwananchi lazima aanze maisha yake akijua kwamba tuko katika nyakati ambazo mfumo unaotumika ni mfumo wa kompyuta, ili waanze kujifunza tangu mwanzoni kabisa, na wajue jinsi wanaweza kuwasiliana na jinsi wanaweza kujenga nchi, wanaweza kujenga jamii katika nyanja zozote zile.
Lakini katika idadi kubwa ya shule, changamoto ni kwamba mafunzo ya tarakilishi hayatolewi kutokana na uhaba wa walimu wa somo hilo. David Shundu ni mwanafunzi.
Kuna shida nyingi ambazo zinakumba wanafunzi katika shule yetu, ambapo mojawapo ni ukosefu wa wanafunzi kujifunza masomo ya kompyuta. Na shida hii inatokana na ukosefu wa nambari iliyo sawa ya walimu kufunza somo la kompyuta.
Na katika vituo ambavyo tayari vimefunguliwa kwa huduma ya ICT, tatizo kubwa ni uwepo wa mtandao wa internet.
Serikali zetu za Afrika Mashariki bado hazijafikia upeo, kwa sababu ICT mashinani ina changamoto kiwango fulani. Bado network iko na shida kidogo, hatuwezi kuipata vizuri, na inakuwa ni kung'ang'ana kupata network, haiji vizuri. Inahitaji serikali ziweze kuongeza vile vifaa ambavyo vinahitaji kutuwezesha kupata network ya kutosha.
Ni jitihada ya serikali kuhakikisha kwamba kila aina ya maendeleo yote ulimwenguni, vile ulimwengu unavyoenda, lazima watumie digitali, ndiposa maendeleo inaweza kupatikana kwa urahisi.
Sekta ya habari na mawasiliano ICT imekuwa ikimarika nchini Uganda kwa miaka hivi karibuni, japo kwa mwendo wa kujikokota. Kwa sasa, Wizara ya Tekinohama inadhamiria kwamba kwa huduma hiyo ya ICT mashinani, ukuaji wa uchumi utaimarika kwa haraka. Huduma za internet hazijasambaa sana nchini Uganda, na pakubwa zinapatikana katika miji mikuu, ikiwa ni Kampala, Jinja, Mbale na Mbarara. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Basi msikilizaji, unaweza kufuatilia matangazo haya kupitia mtandao wetu wa tovuti www.voaswahili.com, vile vile mtandao wa Facebook na Twitter. Na hivi sasa basi tunaelekea moja kwa moja kusikiliza muktasari wa habari.
Kundi la kigaidi lililoko Somalia la Al-Shabab limedai kuhusika katika mashambulizi yaliyotoa maafa Jumapili kwenye hoteli mjini Mogadishu. Afisa anayeshughulika na safari za ndege Jumapili amesema ndege ya Russia iliyoanguka Misri ilipasuka vipande ikiwa hewani siku moja baada ya ndege hiyo ya kampuni ya Metrojet kupoteza mawasiliano ya rada ikiwa kwenye anga ya peninsula ya Sinai ikiwa na abiria 224. Timu ya uokozi ya jeshi la majini hapa Marekani inajiandaa kufanya uzinduzi wa kutumia chombo cha kuendesha mbali chini ya bahari ili kubainisha iwapo vivusi vilivyopatikana karibu na Bahamas ni vile vya meli ya mizigo maarufu El Faro iliyopotea wakati wa kibunga mwezi uliopita. Meli hiyo yenye urefu wa futi 790 ilipotea Oktoba mosi ikiwa na wafanyikazi 33. Polisi wa Bangladesh wamesema kuwa wanafanya uchunguzi dhidi ya kundi la Kiislamu lenye msimamo mkali baada ya mashambulizi mabaya ya karibuni dhidi ya waandishi wawili wa vitabu kwenye mji mkuu Dhaka. Maafisa polisi wa ngazi ya juu wanasema kuwa wanashuku shambulizi hilo la Jumamosi lilitekelezwa na kundi maarufu la Bangla.
Na mpaka hapo ndio tunakamilisha matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwa niaba wenzangu walioshiriki katika matangazo haya, mwendeshaji alikuwa ni Deodene Chibahiro, na hapa studio niko naye
Harrison Kamau.
Mimi jina langu ni Mary Mgawe. Tunawatakieni nyote asubuhi njema kutoka Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.